Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ តាមវិទ្យុ របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ទី12 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបដាក់បំរាមលើប្រេងពីរុស្ស៊ីក្រោមការកំណត់តម្លៃនិងផលវិបាកមិនប្រាកដប្រជាសេចក្តីសម្រេចតុលាការជាប្រវត្តិសាស្ត្ររារាំងបັດជាបានពីអឺរ៉ុបទៅចិនទស្សនាវដ្តីចាស់ចាស់បង្ហាញប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងមួយរបស់ទូគីសិស្សកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យខ្លាំងក្នុងការប្រកួតកម្មវិធីអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើន 4.8% នៅឆ្នាំ2022តែប្រឈមហានិភ័យច្រើនការដាក់បំរាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងការដឹកប្រេងឆៅតាមសមុទ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែធ្នូដោយមានការដាក់កំហិតលើតម្លៃពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេផ្នែកឧស្សាហកម្មទាំង7និងអូស្ត្រាលីតើវិធានការនេះនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬទេខណៈសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តទៅមុខអ្នកស្រីលីសាប្រាយិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅដោយតម្រង់គោលដៅលើការដឹកជញ្ជូនតាមដែនសមុទ្រដែលរ៉ាប់រងពី3%នៃការនាំចូលប្រេងឆៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពីរុស្ស៊ីការដាក់បំរាមនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទណ្ឌកម្មកាន់តែតឹងរឹងជាបន្តបន្ទាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគខ្លះបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាជំហានសំខាន់បំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគិតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើធម្មពលពីរុស្ស៊ីដែលការពឹងផ្អែកនេះកំពុងជួយផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen បានប្រកាសការដាក់បំរាមលើការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីកាលពីដើមខែឧសភាស្របពេលអាកាសធាតុឡើងក្តៅជាងមុនហើយកលតិសៈនៃការខ្វះខាតធម្មពលហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចអ្នកស្រីថ្លែងថា
This sends another important signal to all perpetrators of the Kremlin. We know who you are.We will hold you accountable. You're not getting away.
នេះបង្ហាញសញ្ញាសំខាន់មួយទៀតទៅកាន់ជនដៃដល់ទាំងអស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី។យើងដឹងថាអ្នកជានរណា។យើងនឹងឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវ។អ្នកមិនអាចគេចផុតរួចនោះទេ។លោកពូទីនទៅតែសងមកវិញហើយសងយ៉ាងច្រើនមកវិញចំពោះការឈ្លានពានដ៏ឃោរឃៅរបស់លោក
។ឥឡូវនេះខណៈរដូវរងាខិតចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបកំពុងប្រមានពីលទ្ធភាពកង្វះខាតធម៌ពល។ជាពិសេសចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចេញឧស្ម័នដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដូច្នេះតើការដាក់បំរាមថ្មីលើការនាំចូលប្រេងនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវខាតបង់យ៉ាងច្រើនដោយការអំពាវនាវរបស់អ្នកស្រី von der Leyen ឬទេលោក Thierry Bros អ្នកជំនាញផ្នែកធម្មពលនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sciences Po University ក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងបានសង្ខេបរួមពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អឺរ៉ុបយ៉ាងដូចនេះថា
យើងត្រូវគិតអំពីរបៀបដែលយើងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រុស្ស៊ីក្នុងបែបផែនដែលប៉ះពាល់ដល់យើងតិចជាងរុស្ស៊ី
ពីមុនសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់បំរាមលើការនាំចូលធ្យូងជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូស្របជាមួយនឹងការដាក់បំរាមថ្មីលើការនាំចូលប្រេងបណ្ដាប្រទេសនៅបស្ចិមលោកបានកំណត់តម្លៃត្រឹម$60ក្នុងមួយធុងបារ៉ែលសម្រាប់ប្រេងឆៅនាំចេញពីរុស្ស៊ីដោយសង្ឃឹមថានឹងអនុវត្តក្រមការតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្នែកដឹកជញ្ជូនមានមូលដ្ឋាននៅអឺរ៉ុបនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតក្នុងវិស័យនេះគោរពតាមគោលការណ៍នេះលោក Bros ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបង្ហាញមន្ទិលពីគោលការណ៍ខាងលើលោកនិយាយថា
Russia has the ability, because it's a fungible commodity like coal, to reroute this away into Asia and to provide it at a discount to the Indians. And
ដោយសារតែប្រេងជាផលិតផលអាចជំនួសដោយទំនិញផ្សេងទៀតបានដូចជាធ្យូងរុស្ស៊ីអាចបង្វែរការដឹកជញ្ជូនទៅតំបន់អាស៊ីនិងលក់បញ្ចុះតម្លៃទៅឲ្យឥណ្ឌានិងចិនដូច្នេះការដាក់បំរាមលើប្រេងនឹងបង្កការលំបាកសម្រាប់ពួកយើងជាពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបហើយការដាក់បំរាមលើផលិតផលចម្រាញ់ពីប្រេងនឹងកាន់តែបង្កការលំបាកជាងនេះ
នៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រ៊ុចសែលក៏នឹងអនុវត្តការដាក់បំរាមប្រឆាំងនឹងផលិតផលចម្រាញ់ពីប្រេងរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដូចជាឧស្ម័នឥន្ធនៈសម្រាប់យន្តហោះនិងប្រេងម៉ាស៊ូតមនុស្សមួយចំនួនជឿថាការធ្វើដូចនេះប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងក្នុងការដាក់សម្ពាធលើចំណូលរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកប្រូសលើកឡើងពីកង្វះខាតផ្សេងផ្សេងជាឧទាហរណ៍លោកនិយាយថាយានយន្តនៅអឺរ៉ុបនៅតែពឹងផ្អែកលើប្រេងម៉ាស៊ូតរបស់រុស្ស៊ីហើយការស្វែងរកជម្រើសដទៃទៀតប្រហែលមិនងាយស្រួលនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការនេះអាចផ្តល់ឱកាសដល់ពួកលួចបន្លំក្នុងការព្យាយាមគេចពីការដាក់បំរាមលើប្រេងឆៅការដាក់កំហិតតម្លៃ60ដុល្លារលើប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីក៏ជារឿងចម្រូងចម្រាសផងដែរសម្រាប់ហេតុផលចម្រុះគ្នាមនុស្សខ្លះគិតថាតម្លៃនេះនៅតែខ្ពស់ខ្លាំងលោក Rose ថ្លែងថា
I'm very worried let's put it this way that we democracy are trying to fiddle free markets once you do this
ខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភថាយើងជាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែប្រឡែងលេងជាមួយទីផ្សារសេរីនៅពេលអ្នកធ្វើដូច្នេះអ្នកកំពុងបង្កហានិភ័យមកលើទីផ្សារសេរីខ្ញុំគិតថាវាជារឿងខុសក្នុងការធ្វើដូច្នេះ
ការនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយនៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានរកចំណូលពីការនាំចេញប្រេងសរុបច្រើនជាងឆ្នាំមុនភាគច្រើនគឺដោយសារតម្លៃបានកើនឡើងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
រាល់ការធ្វើបត្យាបានទាំងឡាយពីទ្វីបអឺរ៉ុបទៅប្រទេសចិននឹងត្រូវបានរារាំងក្រោយពីមានសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់ចៅក្រមអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សបានហៅសេចក្តីសម្រេចនេះថាជាការវិនិច្ឆ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមានផលប៉ះពាល់ទូទាំងពិភពលោកលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសលោក Simon Lee ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបនៅក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងបានសម្រេចនៅខែតុលាថាលោកលីវហុងតៅជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកមិនត្រូវធ្វើបត្យាប័ន្នពីហូឡង់ទៅចិនទេព្រោះលោកអាចប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអាចមិនទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌លោក Marcin Gorski មេធាវីសញ្ជាតិប៉ូឡូញរបស់លោកលីវពន្យល់ថាខុសពីសំណុំរឿងរារាំងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនមុនៗលោកលីវមិនមែនជាសកម្មជននយោបាយនោះទេ
So the outcome of the case is that basically regardless of your personal status whether you are a political activist involved in a position
លទ្ធផលនៃសំណុំរឿងនេះគឺមិនថាអ្នកមានឋានៈអ្វីទេមិនថាជាសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងឬពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពប្រឆាំងនៅចិនឬអត់ទេអ្នកមិនត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅចិនឡើយប្រជាជនដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីនោះទំនងជារងការធ្វើទុកបុកម្នេញ
subject to ill treatment
លោកលីវហុងតៅបានភៀសខ្លួនពីអេស្ប៉ាញទៅប៉ូឡូញនៅឆ្នាំ2016ក្រោយពីអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនជនសង្ស័យជាង200នាក់ទៅប្រទេសចិនពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកតាមសារគមនាគមន៍ក្រមសិទ្ធិមនុស្សចោទប្រកាន់អេស្ប៉ាញថាមិនអើពើនឹងការព្រមានអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសចិនលោកជិនជីឈិនមកពីអង្គការ Safeguard Defenders និយាយថា
What Chinese government tried to say is that we are going to have this diplomatic assurance. We're going to, you know,
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនព្យាយាមនិយាយគឺថាយើងនឹងធានាផ្នែកការទូតយើងនឹងធានាការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌យើងធានាថានឹងមិនមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតឬដាក់គុកមួយជីវិតទេដូច្នេះវាមិនអីទេបើអ្នកបញ្ជូនជនទាំងនោះមកចិនតែសេចក្តីសម្រេចនេះបង្ហាញច្បាស់ថាការធានាខាងការទូតទាំងនេះមិនសំខាន់ទេ
លោកលីវត្រូវបានឃុំខ្លួននៅប៉ូឡូញតាមដីការចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិមួយតុលាការកំពូលរបស់ប៉ូឡូញបានយល់ព្រមឲ្យចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកចេញលោកលីវក៏បានប្តឹងទៅតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះមានយុត្តិសាស្ត្រប្រទេសចំនួន46គឺជាហត្ថលេខីនៃសិទ្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបស្ថិតក្រោមការមើលការខុសត្រូវពីតុលាការនៅទីក្រុង Strasbourg លោក Gorski មេធាវីរបស់លោកលាវនិយាយថាប្រទេសនៅក្រៅសិទ្ធិសញ្ញានេះក៏កត់សម្គាល់សំណុំរឿងនេះដែរ
This judgment is likely to have an impact on the proceedings in this kind of case is going on
ការសម្រេចក្តីនេះទំនងជាមានអធិបុលលើនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះនៅជុំវិញពិភពលោកតាមពិតយើងទទួលបានមតិល្អល្អណាស់ពីការវិនិច្ឆ័យក្តីនេះរួមទាំងមកពីអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង
់សេចក្តីសម្រេចនេះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអឺរ៉ុបនិងចិនដែរលោក Gorski និយាយថា
For instance the impact
ឧទាហរណ៍ផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីសម្រេចនេះទៅលើដំណើរការចរចាដែលកំពុងបន្តធ្វើតទៅទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនជាដើម
ប្រទេសចិនតែងបដិសេធជាប្រចាំចំពោះការអះអាងថាខ្លួនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយថាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌មានចែងក្នុងច្បាប់ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានផ្តល់សិទ្ធិឲ្យអន្តរជាតិពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនទេហើយថាការធ្វើទារុណកម្មនិងចម្លើយសារភាពដោយបង្ខំកើតមានទូទៅពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពីព័ត៌មានទីក្រុង Diyarbakir ភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសទួរគីបង្ហាញពីសំណៅបោះពុម្ពនានាដែលមានអាយុកាលជាង1សតវត្សដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីទម្លាប់អានយ៉ាងរស់រវើកនិងចម្រុះមួយរបស់ប្រជាជននៅទីនោះលោកម៉ាមូតប៊ូហ្សាស្លាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មានចាស់ខ្លាយជាព័ត៌មានថ្មីឡើងវិញក្នុងពិព័រណ៍ពិសេសមួយនៅទីក្រុងដាយ៉ាបាខឺប្រទេសទួរគីដែលដាក់តាំងបង្ហាញទស្សនាវដ្តីកាសែតនិងសំណៅបោះពុម្ពដទៃទៀតដែលមានអាយុកាលរហូតដល់ចុងសម័យកាលចក្រភពអូតូម៉ង់នឹងដល់រយៈកាលដំបូងនៃទួគីសម័យទំនើបនាដើមទសវត្សរ៍ទី20ដោយអ្វីដែលទស្សនាវដ្តីទាំងនេះបានបង្ហាញពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងនេះចូលចិត្តអានហើយពួកគេអាចជ្រើសរើសសំណៅបោះពុម្ពផ្សេងៗជាភាសាខឺតទួគីអាសេរីនិងសូម្បីតែភាសាអាមេនីលោកអាក់មេតខាម៉ាក់ប្រធានរយៈពីពណ៌ថ្លែងថា
មានទស្សនាវដ្តីជាង70កាលពីពេលនោះហើយយើងតាំងបង្ហាញទស្សនាវដ្តី40ក្នុងចំណោមនោះយើងមិនអាចរកឃើញទស្សនាវដ្តីដទៃខ្លះទៀត
ទស្សនវិស័យទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រមូលទុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានរដ្ឋពិព័រលោកអាក់មេតខាម៉ាក់ដែលលោកថាលោកបានចំណាយពេលជាង20ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការប្រម៉ែប្រមូលលោកខាម៉ាក់បន្តថា
យើងដាក់បង្ហាញច្បាប់ចុះផ្សាយដំបូងពីព្រោះច្បាប់ដំបូងបង្ហាញពីទស្សនវិស័យរបស់ទស្សនវិស័យនិងហេតុផលដែលទស្សនវិស័យត្រូវបានបោះពុម្ពឡើង
ទស្សនវិស័យសម័យទំនើបក៏ត្រូវបានដាក់តាំងដើម្បីបង្ហាញពីប្រធានរបស់ផ្សេងនិងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ពក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកនេះពលរដ្ឋបាននាំគ្នាទៅមើលពិព័រណ៍នេះហើយម្នាក់ចាក់ចេញមកវិញដោយមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាលោក Hickory Osgoren អ្នកចូលទស្សនាពិព័រណ៍ម្នាក់និយាយថា
ពិព័រណ៍នេះពង្រឹងការចងចាំសង្គមមួយដើម្បីយល់ដឹងពីបរិយាកាសអសរសាស្ត្របច្ចេកទេសបោះពុម្ពនិងនីតិការរបស់ទស្សនាវដ្តី
អ្នកស្រី Nursrin Kors អ្នកចូលទស្សនាពិព័រណ៍ម្នាក់ទៀតនិយាយថា
វាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជួបនឹងមិត្តចាស់អញ្ចឹងដូច្នេះវាពិតជាល្អណាស
់អ្នកទស្សនាក៏មានឱកាសឃើញស្នាដៃអ្នកនិពន្ធទួគីល្បីៗមួយចំនួនដែលបានសរសេរក្នុងសំណៅបោះពុម្ពទាំងនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដណ្ដើមយកមេដាយមាសយ៉ាងហោចណាស់62មេដាយប្រាក់80និងពាន1ដែលជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
ជាលើកដំបូងដែលសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចូលរួមប្រឡងកម្មវិធី The World Scholar Cup ក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រឆ្នាំ2022នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះ នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងវគ្គប្រាជ្ញរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកម្មវិធីប្រឡងលំដាប់ពិភពលោកមានសិស្សប្រមាណជាង 2,000 នាក់បានចូលរួមមកពីជាង60ប្រទេសសិស្សទាំងអស់ដែលអាចចូលរួមនៅវគ្គប្រាជ្ញរដ្ឋនេះបានលុះត្រាតែពួកគេបានជោគជ័យក្នុងការប្រកួតជម្រើស2លើកនៅឆ្នាំ2022នេះសម្រាប់សិស្សកម្ពុជាការប្រកួតជម្រើសលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយលើកទី2នៅប្រទេសថៃឬវៀតណាមលោកអែលណូរីប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុនបារាយដែលជាក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនសិស្សកម្ពុជាចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The World Scholar Cup បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាប្រមាណជា60នាក់បានចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលបានមេដាយមាសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន62មេដាយប្រាក់80និងពាន1លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តថាលទ្ធផលនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជាជោគជ័យដ៏ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សិស្សានុសិស្សរបស់កម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
ការមុនការទទួលមេដាយគឺមានចំនួនតិចមែនទែនតាមរយៈលទ្ធផលចុងក្រោយនេះទាំងមេដាយហើយបានទាំងត្រូហ្វីទៀតចំណុចដែលអាចសមតាក់បានថាពួកគាត់នឹងសមត្ថភាពអាចស្មើនឹងលើកូនសិស្សបរទេសទៀតបានដោយសារចំណេះដឹងពួកគាត់គឺធំទូលាយមែនទែនហើយភាពក្លាហានពួកគាត់គឺខ្លាំងក្លាដែរដោយសារតែការប្រឡងនឹងគឺជាខ្នាតអន្តរជាតិហើយលទ្ធផលគឺគាត់ទទួលបានទាំងតែស្មើនឹងលើគេដែរគឺមានន័យថាសមត្ថភាពពួកគាត់នឹងគឺស្មើទៅនឹងខ្នាតអន្តរជាតិហើយ
ការប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The World Scholar Cup មានការប្រកួតប្រជែងលើវិញ្ញាសាមួយចំនួនដូចជាការដេញដោលតស៊ូមតិការសរសេរនិងការឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅយុវតីអង្គស្រីពេជ្រអាយុ17ឆ្នាំរៀននៅថ្នាក់ទី12នៃសាលាអន្តរជាតិ ICS បានទទួលមេដាយមាស6ប្រាក់2និងពាន1ពីការចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The World Scholar Cup នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងបានដឹងថាការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ប្រត់នេះមានការចូលរួមពីសិស្សដែលសិតតែមានសមត្ថភាពខ្លាំងៗមកពីប្រទេសជាច្រើនទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសិស្សកម្ពុជានៅតែដណ្ដើមបានលទ្ធផលល្អផងដែរ
ពួកគាត់គឺសិស្សតំណពកែអ្នកឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសក្បែរហើយហើយដូចពួកគាត់បានចូលវគ្គទី1វគ្គទី2ដូចយើងដែរអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហ្នឹងគឺអ្នកខ្លាំងទល់នឹងអ្នកខ្លាំងដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលអាចជាប់បានពានឬមេដាយផ្សេងផ្សេងក៏ទោះបីភាសាអង់គ្លេសភាសាទី2ហ្នឹងគឺវាជាមោទនភាពមួយដែរហើយក៏ជាសារទៅកាន់ពួកគាត់ផងដែរថាពួកយើងគឺខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីឲ្យបានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នឹងមិនមែនពួកយើងចេះតែធ្វើបានទេ
យុវតីអង្គស្រីពេជ្របានឲ្យដឹងបន្ថែមដែរថាការទទួលបានមេដាយនិងពាននេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនឯងឬក្រុមគ្រួសារនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺការបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានដឹងនិងបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីសមត្ថភាពរបស់សិស្សានុសិស្សខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិ
ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានសិស្សដែលមានសមត្ថភាពហើយមានធនធានដែលមានសមត្ថភាពដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិបានហើយនៅពេលដែលទទួលបានមេដាយឬទទួលបានពានក្នុងការអន្តរជាតិហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺកិត្តិយសសម្រាប់មិនមែនគ្រួសារទេគឺកិត្តិយសទៅដល់ប្រទេសយើងផងដែរហើយគឺជាសារមួយដែរដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលអាចពួកគាត់ដឹងថាប្រទេសយើងក៏មានសិស្សដែលមានសមត្ថភាពដូចគ្នាមិនមែនតែពួកគាត់ទេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ខ្លាំងដូចគ្នាដែរ
ជាមួយគ្នានេះដែរយុវសិស្សសេងអេរិកអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី10នៃសាលាអន្តរជាតិ World កម្ពុជាបានទទួលមេដាយមាស4ប្រាក់2ពីការចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The World Scholar Cup នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយុវសិស្សរូបនេះបានឲ្យដឹងថាការចូលរួមប្រឡងនេះបានផ្តល់បទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនដែលជំរុញឲ្យមានការខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត
ពេលយើងចូលរួមប្រឡងយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបានជួបមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីជាច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយយើងគិតកម្មវិធីសុរដ្ឋថ្ងៃទោះតែយើងចូលប្រកួតប្រជែងជាមួយគេទៅយើងថាអាចស្ទាបស្ទង់សមត្ថភាពរបស់យើងថាយើងមានចំណេះដឹងកម្រិតណាយើងត្រូវគួរកែតម្រូវកន្លែងណាខិតខំកន្លែងណាហើយពេលចូលទៅមកយើងថាអូយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាចឹងយើងខិតខំកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតហើយនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគត
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិស្សានុសិស្សដែលអាចចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The World Scholar Cup បានត្រូវមានអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំការប្រកួតនេះធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេសលោកកើតសេកាណូជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានជូនកូន2នាក់ទៅប្រឡងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីនេះលោកបានឲ្យដឹងដែរថាការបញ្ជូនកូនរបស់គាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងកូនរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងឆាកអន្តរជាតិ
ទីមួយគឺចង់ឲ្យកូនៗនឹងគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងកម្រិតអន្តរជាតិគាត់បានស្គាល់ពិភពលោកថាតើពិភពលោកនេះធំប៉ុណ្ណាហើយគាត់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយពិភពលោកនេះបានប៉ុណ្ណាហើយទី2ក៏យើងចង់បង្ហាញទៅអន្តរជាតិផងដែរថាការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការរីកចម្រើនហើយយើងក៏ផលិតបានកូនសិស្សមានសមត្ថភាពអាចទៅប្រកួតប្រជែងកម្រិតពិភពលោកបាន
លោកកើតសេកាណូបានឯកដឹងបន្ថែមទៀតថាមេដាយដែលសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាទទួលបាននោះពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់ដោយសារសមត្ថភាពនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេបានបង្កប់នៅក្នុងមេដាយឬពានដែលពួកគេទទួលបាននោះ
ការប្រកួតប្រជែងនេះគឺយើងមិនប្រកួតប្រជែងដើម្បីយកលុយយកកាយទេគឺប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងហើយយើងចង់វាស់ស្ទង់ចំណេះដឹងថាយើងនឹងអាចទៅរួចប៉ុណ្ណាហើយជាលទ្ធផលយើងឃើញថាកូនខ្មែរយើងគឺអាចទៅរួចប្រកួតប្រជែងពិភពលោកបានពានរង្វាន់បានមេដាយមាសបានមេដាយប្រាក់បានយកមកទៅខ្មែរនេះជាមោទនភាពរបស់កូនខ្មែរយើងតែគាត់មានចំណេះដឹងមានទេពកោសល្យខ្លាំងពូកែ
កម្មវិធីប្រឡង The World Scholar Cup ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006ហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2007នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលផ្ដើមពីចំណុចថ្នាក់តំបន់តូចមួយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីប្រឡងនេះបានទទួលការគាំទ្រខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកចូលរួមប្រឡងជាង 15,000 នាក់មកពីជាង60ប្រទេសចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីនេះពីរដ្ឋ Connecticut នាងខ្ញុំធីដាវីន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022នេះកំពុងឃើញសញ្ញាណវិជ្ជមានគឺកំណើនអាចឡើងដល់4.8%បន្ទាប់ពីការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាងាយរងគ្រោះណាស់ជាពិសេសនៅពេលអតិផរណាកើនពិភពលោកមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលធ្លាក់ចុះនិងអត្រាការប្រាក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាកំពុងងើបឡើងវិញបានល្អបន្ទាប់ពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះនៅឆ្នាំ2022ត្រូវបានព្យាករថានឹងកើន 4.8% នេះបើតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលទើបតែបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំណើនខាងលើនេះខ្ពស់ជាងកំណើននៅឆ្នាំ2021ដែលស្ថិតក្នុងចន្លោះ4-4.4%ហើយដែលនីពេលនោះផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងបង្កដោយជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងសកលលោករបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងងើបឡើងវិញប៉ុន្តែនៅអាចជួបឧបសគ្គច្រើនទៀតបានបង្ហាញថាកំណើនសម្រាប់ឆ្នាំ2022គឺបានមួយផ្នែកពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយសម័យមានជំងឺរាតត្បាតមានសន្ទុះកើនឡើងនិងមួយផ្នែកទៀតបានមកពីការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរប៉ុន្តែកត្តាអវិជ្ជមាននានាដែលកំពុងកើតឡើងលើសកលលោកអាចបង្កហានិភ័យដល់ទស្សនវិស័យវិជ្ជមានសម្រាប់កំណើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខរបាយការណ៍លើកឡើងទៀតថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទំនិញធ្វើដំណើរនិងការនាំចេញស្បែកជើងរបស់កម្ពុជានៅរក្សាបានភាពស្វិតស្វាញរបស់ខ្លួនចំណែកវិស័យសេវាកម្មជាពិសេសផ្នែកធ្វើដំណើរនិងទេសចរមានដំណើរការបានល្អក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្ររស់នៅជាមួយ COVID-19 នាចុងឆ្នាំ2021ហើយចំនួនសរុបនៃការមកដល់របស់ភ្ញៀវអន្តរជាតិបានកើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់ទៅ 1,200,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022បើតាមរបាយការណ៍ដដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងមានកំណើនត្រឹម 5.2% នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខក្រុមហេតុផលថាកំណើននៃការជួលមនុស្សធ្វើការនឹងកាន់តែជួយដល់ការកើនឡើងនៃការទទួលទានប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកអមដោយការធ្លាក់ចុះនៃអតិផរណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនវិស័យសម្រាប់មានកំណើនលឿនជាងនេះនៅប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការវិវត្តសភាពការនៅក្រៅព្រំដែនកម្ពុជាអំឡុងពេលថ្លែងបើកការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះនាយិកាធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវអ្នកស្រី Mariam Sorman បានលើកឡើងថាហានិភ័យជាច្រើនកំពុងកើនឡើង ពោលគឺពាណិជ្ជកម្មសកលត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងថយចុះខ្លាំងនៅឆ្នាំ2023បើតាមលោកស្រីសមមិនវិស័យប្រតិកម្មសម្រាប់ការនាំចេញកម្ពុជាមានភាពងាយរងគ្រោះទៅនឹងការថយចុះនៃសកម្មភាពជំនួញដែលកាន់តែអូសបន្លាយពេលយូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះបានកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំៗសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានិងជាប្រភពនៃការដាក់ទុនដោយផ្ទាល់ពីបរទេសមកកម្ពុជា
The road ahead remains uncertain but Cambodia can still navigate its way forward.
ដំណើរទៅមុខទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែប្រទេសនេះអាចត្រួសត្រាយផ្លូវខ្លួនឯងទៅមុខទៀតបានដោយធានាឲ្យមានចរិយាភាពសារពើពន្ធហើយការពង្រឹងឡើងវិញជំហរសារពើពន្ធគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើចាំបាច់ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានចំគោលដៅនោះគឺសំខាន់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពង្រីកមូលដ្ឋានពន្ធហើយអ្វីដែលចាំបាច់ជាងនេះទៀតនោះគឺការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាកម្ពុជាគួរលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាពិសេសឧស្សាហកម្មទេសចរហើយត្រូវគិតគូរលើការដោះស្រាយការកំហិតផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធការផ្គត់ផ្គង់ដូចជាថ្លៃដឹកជញ្ជូនខ្ពស់និងការកាត់បន្ថយតម្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់សកម្មភាពជំនួញជាពិសេសសម្រាប់ការនាំចេញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឬការប្រកួតប្រជែងនៅខាងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្ពោះទៅអនាគតវែងឆ្ងាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តទៅដល់អត្រាកំណើនប្រហែល 6%នៅពេលដែលទេសចរអន្តរជាតិនឹងក្នុងស្រុកបង្កើនអនុភាពកាន់តែរឹងមាំហើយការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏អាចជំរុញវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មកែច្នៃកសិផលឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះឡើងទៀតដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោក VOA មិនទាន់អាចទទួលសំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃពុធស្របពេលមានការព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថានឹងមាន 4.8% ក្នុងឆ្នាំ2022អត្រាអតិផរណាដែលហក់ឡើងខ្ពស់ក្នុងខែមិថុនាហើយចុះថមថយវិញមកដល់ពេលនេះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជារបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកបានដឹងថាកម្ពុជាបានជួបប្រទះការកើនឡើងអត្រាអតិផរណាឬការឡើងខ្លាំងនៃថ្លៃទំនិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយថ្មីៗនេះដោយកម្រិតអតិផរណាបានហក់ឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះពោលគឺអត្រាអតិផរណាបានស្ថិតនៅកម្រិត 7.8% កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះដែលខ្ពស់ជាង 4% នៅមុនពេលចូលមកដល់ឆ្នាំ2022អត្រាអតិផរណា 7.8% នេះជាអត្រាធ្លាប់បានឃើញកំឡុងពេលមានវិបត្តិស្បៀងសកលកាលពីឆ្នាំ2008ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍បង្ហាញថាអតិផរណាបានថយចុះមកវិញដែលយ៉ាងហោចណាស់អាចបានត្រឹមមួយគ្រាហើយឈួរទៅខាងមុខទៀតនោះសម្ពាធនៃអតិផរណានឹងបន្តកើតមានក្នុងបរិបទនៃការកើនឡើងថ្លៃអាហារនិងធម្មពលដោយសារតែសង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការកាត់បន្ថយសកម្មភាពផលិតប្រេងដោយប្រជាជាតិដែលជាអ្នកផលិតប្រេងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឈឹមនៅពុនអ្នកដឹកនាំគម្រោងមេគាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបទពិសោធន៍និងជំនាញទន់ជួយឲ្យយុវជនងាយទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.